Milí bratia a sestry, dnes by sme mali pokračovať tej epištole Rimanom, a síce v tej 11. kapitole. Ten nadpis toho textu bol v tom rozpise Milosť pre Izrael. Ja by som si spolu s vami chcel ten oddiel z Božieho slova, je to 12 veršov, prečítať. Takže epištola Rimanom, 11. kapitola, budeme čítať mene Pánovom od toho prvého verša. Hovorím tedy, či azda Boh zavrhnul svoj ľud? Nech sa nestane, lebo veď i ja som Izraelita, zo semena Abrahámovho, z pokolenia Benjaminovho. Nezavrhnul Boh svojho ľudu, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo, kde je reč o Eliášovi, ako sa modlí Bohu proti Izraelovi a hovorí: Pane, tvojich prorokov pobili a tvoje oltáre rozbili a zostal som len ja sám a hľadajú i moju dušu. Ale čo mu hovorí na to Božia odveta? Zanechal som si 7000 mužov, ktorí nesklonili kolena modle Bálovi. Takto tedy stalo sa, že i v terajšom čase je zostatok podľa vyvolenia milosti. Ale ak milosťou vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou, a jestli zo skutkov, nie je to už milosť, pretože skutok už nie je skutkom. Tak čo tedy? To, čo snažne hľadá Izrael, toho nedosiahol, ale vyvolenie dosiahlo a ostatní sú zatvrdení. Zrovna ako je napísané, Boh im dal ducha hlbokého spánku, oči, aby nevideli a uši, aby nepočuli až do dnešného dňa. A Dávid hovorí, nech im je ich stôl osídlom a pascov, kameňom úrazu a odplatou. Nech sa zatmia oči, ich oči, aby nevideli a ich chrbát zohní navždy. Hovorím tedy, či neklesli, aby padli, nech sa nestane, ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanom, aby ich rozhorili. No ak je ich pád bohatstvom sveta a ich porážka bohatstvom pohanov, o koľko viac ich plnosť. Zatiaľ toľko z Božieho slova. Milosť pre Izrael. Ja osobne som v Izraeli nikdy nebol, a ani Izraelita nie som, podľa toho rodokmeňa, ktorý som náš videl. Ja nie som ani Čech vlastne, ja som Slovák. Ale o národe izraelskom postupne od svojho detského veku, keď sme čítavali Bibliu, tak o národe izraelskom som sa niečo dozvedel a myslím, že my všetci. A možno si všímate, že asi nie je, alebo je možno len málo dní v roku, kedy sa v mediálnych správach neobjaví nejaká správička o Izraeli. Obyčajne sú tie správy podávané trošku skreslene, ako z tej opozície proti Izraelu, ale keď to študujete trošičku viac, tak zistíte, že tie útoky, ktoré pripisujú Izraeli, sú vlastne obranou proti ním. A už v tej 10. kapitole, predtým ja sa priznám, že nie som často v stredu v Brne v zhromaždení zo služobných dôvodov, ale niektoré služby je možnosť si ich vypočuť a niektoré som počúval. Takže už v tej 10. kapitoli bolo pekne povedané, ako apoštol vyjadruje záľubu svojho srdca. V 10. kapitole ten prvý verš je napísané: Bratia, záľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení. No a potom v tom závere tej 10. kapitoly zisťujeme, že Izrael vlastne ako celok odmietol tú záchranu, ktorú im pripravil Boh vo svojom synovi, pánovi Ježišovi, ktorého oni neprijali ani ho nepoznali. A tak zisťujeme v 10. kapitole v závere to, že vlastne povolávaní sú Bohom iné národy, ktorý Biblia označuje ako pohania, a de facto aj my Slovania medzi tých pohanov vlastne patríme. A je tu niekoľko otázok v tej 11. kapitole, ja som ich napočítal, že ich je 8 v tom rováčkovom preklade, možno, že iný preklad ich má ešte viac. A to sú také rečnícke otázky, na ktoré sám apoštol, ten písateľ, apoštol Pavel dáva odpovede. My sme boli v nedeľu na zhromaždení v Hršpicích a tam je to tak trošku iné. Tam, keď slúžim, alebo niekto slúži Božím slovom, tak do toho vám dávajú otázky. Viete, to je také prekvapujúce bolo pre mňa, keď som dostával otázky, tak túto nedeľu som im povedal, že ja budem klásť rečnícke otázky, ale nemusia na to odpovedať. Ale odpovedali, takže. Tie otázky dáva sám apoštol Pavel a hneď v úvode. Či azda Boh zavrhnul Izrael? Či zavrhnul svoj ľud? Či je naozaj Izrael už navždy odložený stranou? A apoštol Pavel na to dáva okamžite odpoveď, úplne jasnú. Nech sa nestane. A prikladá to svoje svedectvo, že aj on je rodom vlastne Izraelita. To zaujímavé, ktoré je tu spomenuté, tak je, či azda Boh zavrhnul svoj ľud. Aj keď tie ďalšie verše neznejú veľmi pozitívne pre národ Izrael, stále apoštol hovorí, že to je Boží ľud. Pán Boh má svoj ľud, ktorý si kedysi vyvolil a ku ktorému dal aj nejaké zasľúbenia. Takže aj v 8. kapitole by sme sa dočítali 20. v 8. verši, že ten národ je stále milovaný pre tých svojich otcov, tých kedysi na začiatku, keď povolával Abraháma, Izáka, aj Jakoba, tak oni sú stále milovaní pre tých svojich otcov. A Izák vlastne bol synom zasľúbenia, takže deti zasľúbenia sú vlastne počítané ako seme. Pán Boh nechal zaznamenať aj také slova, keď sa narodili vlastne dvojčata Izákovi a Rebeke, tak už vtedy prorocky bolo predpovedané, že ten väčší, ten starší, ten bude slúžiť tomu mladšiemu. Alebo je napísané, že Jakoba som miloval a Ezava som nenávidel. A to zasľúbenie, ktoré kedysi Hospodin Boh dal Abrahamovi, to nebolo nikdy zrušené. To stále platí. Pán Boh svoje sľuby plní. Božie zámery s tým národom nikdy nezlyhali. Boh Izrael nezavrhol. A svedčí o tom aj tá skutočnosť, že sú ľudia, ktorí sú povolaní alebo vyvolení aj z tohto národa. Že nie všetci sú vlastne, ktorí by ho popierali, pána Ježiša Krista, ale že sú tí, ktorí sú aj povolaní. A vieme, že teraz sme si čítali, že aj Pavol, apoštol Pavol, bol jedným z nich. Uvádza sa tu v tých veršoch príklad proroka Eliáša, ktorý hovoril, volal k Bohu, že priveľmi horil za Hospodina. A že proroci, ktorí, skrze ktorých prehováral Pán Boh k izraelskému ľudu, že boli pobití, že boli odstránení a že už aj jemu sa usiluje o dušu, tak mu bolo povedané samým Hospodinom, že on si ponechal 7000 mužov, ktorí nesklonili kolena modle Baalovi. Viete, národ izraelský prechádzal rôznym obdobím. A boli to niekedy ťažké skúšky, ktoré na ne prichádzali. Sú to zaznamenané v tých starozákonných knihách. Napríklad, keď prišiel hlad do tej zeme, tak utekali k tým pohanom. Niektorí tam zostávali, preberali vlastne aj tie zvyky tých pohanských národov a odsudzovali sa Hospodinovi. Ale predsa si Pán Boh aj v tom období toho proroka Eliáša nechal 7000 mužov, ktorí nesklonili kolena tomu pohanskému uctievanému bohu Baal. Tak v tom 5. verši je také slovičko zostatok. Takto teda stalo sa, že i v terajšom čase je zostatok podľa vyvolenia milosti. Napriek tomu, že väčšina Židov neverí, že Pán Ježiš Kristus už sa tu narodil, už tu bol, že ho nepoznali, neuznávajú ho, tak zostatok Izraela Pána Ježiša poznal a prijal. A dnes o tom svedčia mnohí z toho národa izraelského, hovorí sa im mesiášsky alebo mesiánsky Židia, ktorí vyznávajú Pána Ježiša ako toho Mesiáša, toho spasiteľa sveta. A keď aj celý Izrael odpadol, tak stále si Pán Boh ponechal zostatok, ktorý mu verí a ktorý mu je poslušný a ktorý prijal aj to evanjelium, ktoré prišlo v Pánovi Ježišovi. Nad tým slovom zostatok som sa tak trošku zamýšľal. On vlastne Pán Boh vždycky v každej tej etape, keby sme to sledovali od začiatku Biblie, si nechal zostatok verných. Alebo aspoň niekoho. Už keď na začiatku, keď človek zhrešil a bol vyhnaný z raja, tak sa dočítame, že prinášal obeť Kain a Abel. A Pán Boh pohliadol milostivé na Abela, na jeho prinesenú obeť. Keď sme šli do tej 6. kapitoly ďalej, tak sa dočítame také veľmi vážne slova o tom, že Pán Boh ľutoval, že stvoril človeka a aj všetko ostatné. Že tá neprávosť na zemi bola tak strašne rozšírená, že Pán Boh ľutoval vo svojom srdci, že učinil človeka a to ďalšie stvorenie. A predsa sa našiel jeden muž, ktorý našiel milosť v Božích očiach a to bol Noé. Keby sme šli ďalej, tak z celého toho osadenstva na zemi si Pán Boh povolal Abraháma. Zo všetkých ľudí, ktorí žili na tej zemi. A ten ho poslúchol a uveril. To sa mu počítalo za spravodlivosť. A on je vlastne otcom viery, jak Izraelitov, tak vlastne dnes môžeme povedať aj nás, pohanov. Keby sme šli ďalej, tak sa dočítame o Mojžišovi. Zázračným spôsobom chlapec zachránený v období, kedy bol príkaz faraóna, že museli vyhubiť alebo nejakým spôsobom zabiť tých narodených chlapcov v národe izraelskom, tak Mojžiš bol zvláštnym spôsobom zachránený. A to bol Boží zámer, ako zistujeme potom neskôr, keď si ho Pán Boh povolal, aby vyviedol národ izraelský z tej egyptskej zeme a priviedol do tej zasľúbenej. A mohli by sme ďalej, ja spomeniem už len jedného muža z tých 12 vyzvedačov, Kálev sa volal, ktorý vlastne ani nebol pôvodom Izraelita, ale srdcom uctieval Hospodina tak, že Pán Boh ho k tým Izraelitom vlastne pripojil. A on bol jeden z tých 12 vyzvedačov, ktorí boli poslaní, aby preskúmali tú zem, ktorú im zasľúbil Hospodin. A keď sa vrátili, tak tí 11 žiadnu pozitívnu správu neodovzdali tomu národu. Naopak ich vydesili, keď videli tam, že sú tam obry, že sú tam dokonca nejaké obľudy, keď sú tam tí synovia Enákovi a tak ďalej. Donesli ten strapec z toho hrozna, museli ho dvaja niesť. Tak sa vtedy ozval Kálev a povedal, však to je tá zem, ktorú nám Pán Boh zasľúbil. Ona oplýva medom a mliekom. Pán Boh nám ju zasľúbil, on nám ju dá. A ten Kálev nakoniec dostal od Hospodina to, čo mu skrze Mojžiša zasľúbil, práve tú zem, kde boli tí synovia Enákovi, ktorí boli označovaní ako mocní, veľkí bojovníci. Kálev sa priznal a uveril Hospodinovi a veril mu celým srdcom, že keď im to Hospodin povedal, že im tú zem dá, tak ju aj im dal. A vlastne aj vo svojej starobe píše v tej knihe Jozua, že sa cíti taký svieži, ako keď mu vtedy bolo vlastne nejakých tých 40 rokov. Tak v 85 hovorí, že má rovnakú sviežosť. To mi pripomenulo, že sme teraz slavili narodenie môjho otca, ktorý mal 85 práve. Takže to len k tomu zostatku podľa vyvolenia milosti. Izrael ako národ stratil každé právo na prednosť, na požehnanie, ale je tu milosť Božia spomenutá. Ona je tým vlastne tým podkladom pre prijatie do tej Božej priazne. A Pán Boh je verný vo svojich sľuboch, ktoré dal svojim alebo tým izraelským predkom. On Izrael nezavrhnul. Spasil vyvolených. A to je tak pre mňa taký ten kontrast proti našim zvyklostiam. Nám sa stáva, že častokrát nie sme verní alebo neplníme tie sľuby, ktoré dávame. Pán Boh, keď dal sľub, tak ho vždycky splnil. To je pre nás veľkým príkladom. V tom 7. a 8. verši je spomenutý je vyvolenie dosiahlo a ostatní sú zatvrdení. Ostatní, tu je iný ostatok, zostatok toho Izraela, ktorí sú zatvrdení. To je reč o tých Židoch, ktorí Mesiáša neprijali a dodnes žijú v nejakom očakávaní, že sa to stane. Tu to je akoby ich označoval, že sú nejakí znemožnení alebo nejakí paralizovaní, ako keby boli v nejakom spánku, ako keby usnuli. Sú vlastne bezcitní k Duchu Svätému, ktorého ani nepoznali. Ako keby boli omráčení. Sú zatvrdení, oči majú, aby nevideli a uši, aby nepočuli, a to až do dnešného dňa. No a 9. verš hovorí, že vlastne sú v otroctve, že sa im stáva osidlom ich stôl. Stáva sa im vlastne osidlom to, že sú chytení do toho osidla, vpadnutí do jamy, boli asi veľmi a sú veľmi pozorní k tým svojim ceremoniám, tým svojim rituálom. Ale pravdu od Boha do tých svojich srdc nepustili a ani ju nepripustili, ani ju nepoznajú. Dokonca prorok Izajáš, lebo Hospodin si v prorokovi Izajášovi sťažuje, že spájali svoju bezbožnosť s skláňaním sa Hospodinovi. A to bolo ohavnosťou pre Hospodina. A nakoniec píše, že tie obete, ktoré prinášali, že sa mu vlastne znechutili. Že to oni tak tým spôsobom zneustili, že tú bezbožnosť spájali s tým klaňaním sa a bolo to Hospodinovi akurát veľmi ohavné. V tom 10. verši je zmienka o ich zraku, o ich očiach. Zatmila ich oči, aby nevideli. Oči sú oči, pretože vidia. Keď oči nevidia, tak je niečo nie v poriadku. A ten človek, ktorý nevidí, tak je veľmi ochudobnený o mnohé veci. Moja mamička, keď pod tou nemocou cukrovka, tak sa jej v tom veku vyššom potom stalo to, že prestala vidieť. Ona chvíľku videla ešte obrysy, potom už nevidela ani obrysy, potom rozoznala svetlo a tmu a nás poznávala už len po hlase. Takže človek, keď stráca zrak a predtým videl, tak prichádza o strašne veľa. Iné je to, keď sa človek narodí slepý. Aj také príbehy máme v Božom slove, slepý od narodenia, alebo Bartimeus. V Jánovi v 9. kapitole, Evangelium Jána v 9. kapitole, v 39. verš, keď Pán Ježiš povedal, ja som prišiel na súd, na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli a tí, ktorí vidia, boli slepí. A počuli to niektorí z farizeov, ktorí boli s ním a povedali mu, či azda aj my sme slepí? A Ježiš im povedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu, ale teraz hovoríte, vidíme a preto váš hriech zostáva. To je tá slepota tých predstavených v Izraelovi, o ktorých tu hovorí aj apoštol Pavel. V skutočnosti oni videli, ale boli slepí. Nevideli tie Božie zaslúbenia. A v tom 10. verši je ešte jedna vec spomenutá, že ich chrbát zohli navždy. Zohni navždy. Ich chrbát zohni navždy. Prorok Izajáš v 51. kapitole hovorí o tom zohnutí Izraela. Ten stav, o ktorom sa tu píše, je veľmi zlý, veľmi až otrasný, vysilujúci, keď nevidíte a ešte ste zohnutí, tak je tu veľké nebezpečenstvo, že padnete. Ono niekedy človek padne, aj keď vidí, alebo aj keď vidí a je zohnutý, ale keď nevidíte a ešte ste zohnutí, podobne ako tá žena v tom príbehu, kedy ona trpela tým, že bola vlastne krivá, zohnutá, a pán Ježiš ju uzdravil v sobotu vtedy v tej synagóge, tak to je niečo podobné. To je nemoc, keď sa nemôžete narovnať a ešte keď nevidíte, tak je obrovské nebezpečenstvo, že padnete a ublížite si. Tie otázky, ktoré som si dával, tak jedna z nich je, prečo Boh zanechal mnohých Židov na pospas ich zaslepenosti, zohnutosti alebo paralizovaných, slepých, hluchých, jak sme si čítali v tých veršoch od 6. po 10. Ťažko sa na to odpovedá, ale osobne som prijal to, že je to preto, aby vyšlo najavo a bolo ako keby počiarknuté to, že spasenie, ktoré dáva Pán Boh skrze Pána Ježiša, je dar. A dar, ktorý sa prijíma z milosti, pretože je nezaslúžený a je nezaplatiteľný našimi prostriedkami. A človek si to nemôže zaslúžiť ničím, ani svojimi skutkami. Takýto dar, ktorý ponúka Pán Boh, sa dá len prijať. Mnohým z tých Židov asi toto neprechádzalo nejak cez rozum, pretože jedna podstatná vec tomu chýba, to je viera. A pretože to všetko riadi Božia zvrchovanosť a Božia prozreteľnosť, tak apoštol Pavel môže povedať, že to bol vlastne sám Hospodin Boh, ktorý ten svoj, jak v úvode hovorí v tej 11. kapitole, svoj ľud zaslepil, ktorý ich zatvrdil. Ale ja som to prijal tak, že apoštol vlastne v skutočnosti tým myslí to, že ich Pán Boh nenechal stranou, nenechal ich na pospas, však to aj hovorí, nech sa nestane. Ale že sa rozhodol Hospodin využiť tie svoje dokonalé zámery a plány, že to spasenie ponúkol nielen Izraelovi, ale ponúkol to pred všetkých ľudí, zo všetkých národov. A apoštol Pavel vlastne bol aj svedkom toho, pretože o ňom sa hovorí, alebo tak sme to počúvali, že je vlastne apoštolom pohanov. Akému dobru Pán Boh vlastne to zlyhanie národa izraelského použil? Samotný Pán Ježiš už tých predstavených v izraelskom národe, keď Pán Ježiš žil tu na zemi, tak jasne ich varoval, že Božie kráľovstvo im bude odňaté. Že bude zverené iným pastierom, píše v Lukášovi, Lukáš 20. kapitole v tom 16. verši. A to sa začalo veľmi skoro naplňať po odchode Pána Ježiša, keď bol vzatý do neba a vznikla cirkev. A do cirkve nepatrili len tí znovu zrodení Izraelci, tí Židia, ale začínali a dodnes tam patria aj ľudia z pohanov. Dodnes tam patríme aj my, ktorí sme Pána Ježiša poznali ako svojho spasiteľa, ktorý sme uverili tej radostnej správe, tomu evanjeliu, ktoré nám donesli tí, ktorí už predtým Pána Ježiša prijali, než my sme sa stali Božími deťmi. Takže apostol Pavol vlastne vždy zvestoval evanjelium najskôr Židom. A keď ale videl, akú to má odozvu, že ho odmietali, tak sa obratil s tým evanjeliom na pohanov. A tak sa postupne dostalo to evanjelium až do našich končín, vďaka Bohu. A pohania, na rozdiel od tých zaslepených a zatvrdnutých, alebo omráčených, alebo, jak by sme to nazvali, paralizovaných Židov, pohania to evanjelium začali prijímať. A šírilo sa to vlastne od tých končín až po celý svet, po celom svete, a je to tak dodnes. Taká otázka, ktorú som si dal ešte, čo vlastne toho apoštola Pavla, okrem iného, motivovalo k takej tej vytrvalej práci, dnes sa tomu hovorí misia, tej vytrvalej misii medzi tými pohanskými národmi. Ja si myslím, že apoštol Pavel veľmi dobre poznal to, že Pán Boh svoje zámery Izraelom neopustil, že si praje ich záchranu, ale takisto si bol istý tým, že jedným z prostriedkov, ktoré chce Pán Boh použiť na ich obrátenie tých Izraelitov, je živé svedectvo znovu zrodených pohanov. Takže vlastne aj my z tých pohanských národov môžeme byť živým svedectvom toho, že Božie zámery sa naplnili, že ten zasľúbený Mesiáš prišiel, že tu žil, akorát, že oni sa minuli tomuto poznaniu a môže ich to dokonca viesť a popudzovať ich a môžu dokonca, by som aj prehnane povedal, žiarliť na to, že vlastne tí, ktorí boli cudzí zmluvám zasľúbenia, tak sú Božími deťmi a oni zatiaľ ako národ, ako celok nie. Taká otázka do toho praktického života. Môžeme my dnes, v dnešnej dobe nejakým spôsobom zobudiť takú tú zdravú žiarlivosť medzi Židmi alebo medzi inými náboženskými založenými ľuďmi? Tak ja neviem, či by som ja to dokázal, tú takú žiarlivosť, zdravú žiarlivosť vypôsobiť v národe izraelskom, ale dobre viem aj zo svojho praktického života to, že si pamätám veľmi dobre, že ľudí z iných náboženstiev alebo z iných tzv. Cirkví z malince priťahovalo k nám, aspoň tam, kde ja som vyrastal a dospieval, to, že je medzi nami niečo, čo medzi nimi nie je. A to bola láska. Tak som myslel na to, jak je to dnes. Či náhodou nám tá prvá láska, tá láska k Bohu a láska medzi nami nechýba a či to nie je možno to, čo vlastne nepriťahuje tých ľudí, ktorí žijú okolo nás. Aký postoj by sme my ako znovu zrodení ľudia, kresťania, mali mať k Židom, k Izraelitom? Myslím si, že každý z nás počul minimálne jeden vtip o Židoch. Možno aj viac, je ich strašne veľa. Sú úsmevné, niektoré sú až veľmi, veľmi drsné. A tak, ako som na začiatku hovoril o národe izraelskom, denne počujeme v tých správach. Možno je to 30 sekúnd, že sa niečo v Izraeli stalo, je to tam. Všimnite si to, keď budete pozerať správy. Trošku ma to prekvapilo, že sa o Izraeli vlastne stále hovorí. Ako sa k ním máme chovať? Ja si pamätám na jeden príklad brata, ktorý hovoril, poznáte ho, Janko Ostrovský, ten často chodeval do Izraela a jemu sa tam dostalo nejakého ocenenia. Ocenenia za jeho rodičov, pretože vtedy v druhej svetovej vojne, keď boli Židia prenasledovaní, tak jeho rodičia schovávali, prechovávali Židov. A títo Židia, národ izraelský, za tieto veci dokáže byť veľmi vďačný. Na to sa nezabúda, sú na to pamätné cedule, sú na to nejaké ocenenia a tak ďalej. Ja si myslím, že toto je asi ten spôsob, ako sa máme chovať k národu izraelskému. S tou veľkou pokorou, že nám sa dostalo veľké milosti, ktorá vlastne skrze národ izraelský prišla až k nám, k pohanom, a svedčiť im o tom, že to, tá záchrana, to evanjelium je aj pre nich. Možno si spomeniete na prípady zo svojho života, ktoré vďaka vašemu zlyhaniu poslúžilo iným na dobré veci. O tom by sa dalo veľa hovoriť. Ja dneska o tom nebudem, možno na to bude čas niekedy inokedy. Tak jaký záver z týchto veršov, ktoré sme si prečítali, pre mňa je to, že Pán Boh je vo svojich sľuboch nemenný, stály a verný. On svoje sľuby, ktoré dal, tak naplní. A to nielen pre Izrael, ale aj pre pohanov. On zasľúbil poslať ľuďom spasenie a nejaká moc to nemohla znemožniť. Nejaká. A že sa o to snažili, snažil sa o to Herodes, snažil sa o to Pilát, snažil sa dokonca aj ten Božie a ľudský nepriateľ Satan. Dokonca je to tak, že ani naša nevera alebo nedôvera nezabraní tomu, aby sa naplnili Božie zasľúbenia. To, že žijeme v dobe očakávania, čakáme príchod našeho pána, našeho spasiteľa, a je napísané, že či nájde vieru na zemi. Aj keď nenájde, určite príde. Príde si pre tých, ktorí mu boli a sú verní. Tieto Božie zasľúbenia nebudú zrušené. Je napísané v 2. epištole Petra v 3. kapitole, že niektorí si myslia, že Pán Boh odkladá naplnenie svojich sľubov. Ako keby sa stáva nám, že odkladáme sľuby a potom na nich zabudneme. Ale Pán Boh neodkladá. Neodkladá Pán váhajú s zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá, ale zhovieva. Zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci ľudia prišli ku pokániu. Tá zaslepenosť, otupelosť Izraela skončí. O tom asi na budúce bude brat hovoriť, pretože to je už 25. verš, kde je napísané, dotiaľ bude to zaslepenie, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. A to je možno už blízka doba. Takže to je to, čo ja som zobral z čítania týchto vecí. Tou hlavnou myšlenkou pre mňa je, že Pán Boh je vo svojich sľuboch nemenný a stály. Deň na to veľkým príkladom a takisto možno aj nejakou výstrahou, ako sa zachoval národ izraelský. Ale nech sme mu vďační za to, že to evanjelium sa dostalo aj do našich končín a že dnes môžeme, ja verím, že všetci, ako sme tu, povedať, že sme Božie deti a že nás čaká skvelá budúcnosť. Tak nech máme odvahu k tomu, aby sme aj tak žili, aby to bolo svedectvom pre tých ľudí, ktorí nás pozorujú a možno sú to aj Izraeliti. Amen.
Amen.